радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
На линия още един народен представител. Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ, член на комисиите по културата и медиите и по вероисповеданията и правата на човека. Здравейте, господин Петров.
Здравейте, госпожо Маринова.
Днес нещо интересно случи ли се в Народното събрание?
Да, днес имахме един наш... разбира се, най-важното да не бъда толкова егоистичен, най-важното беше приемането на първо четене на закона за промени в закона за съдебната власт.
Съдебната власт, точно така.
Който отговаря на промените, които направихме в
Конституцията. Да.
Беше изготвен достатъчно бързо и в диалог с и магистратските съсловия и други обществени организации. И беше прият с внушително болшинство. Закона предвижда основно как да се избират колегиите на прокурорите и съдиите в Висшия съдебен съвет. И за първ път предвижда пряк избор, а не делегатски.
Да.
Тоест всички прокурори и съдии в България ще гласуват кои да са техните представители в тези колегии. Ще гласуват с бюлетини и това според мен е една добра стъпка по пътя на демократизацията на съдебната система,
да.
Тъй като според мен така ще знае и кой кого е избрал, кой кого е пратил, кой за кого е гласувал и нали, тая сянка на съдебния съвет, че чрез делегатските събрания има лобита, ще се изчисти, тъй като практически всеки български съдия, прокурор, следовател ще има право да упражни своя глас. А те са хиляди.
Въпросът ми днес е какво се случва в нашата държава. И има два подвъпроса. Първия се отнася до финансите на българските общини, които определението е, че са пред пълна катастрофа. В хазната ще трябва да се налее в тяхната хазна, ще трябва от общия бюджет да се налеят спешно десетки милиони левове. Какво ще
миналата седмица беше приет един закон за публичните финанси, който разглежда именно тези отношения и неговата цел е да се подпомогнат общините, които са в тежко финансово състояние. Аз смятам, че това е един от големите проблеми на България. Дисбаланса между някои общини и други общини, тъй като има общини с огромни бюджети, каквато, например, е столицата, или да речем една морска община като Несебър. И има малки общини, които едва свързват двата края. Мисля, че на такава малка територия, каквато е България, да има такъв огромен дисбаланс между да речем Северна и Южна България, между някои планински общини и общини, където е концентрирано голямо промишлено производство и където фирмите си плащат данъците, не говори добре за нашата икономика.
Да.
По принцип, всяка европейска страна е общо взето известна с това,
да,
че независимо къде живееш, ти можеш да ползваш същите услуги. В Германия, ако живееш в едно малко селце, ти имаш достъп до същите услуги, каквито имаш и в Берлин.
Да.
Те са равномерно и гъсто съселени в нашата страна. За съселение,
и еднаква инфраструктура.
Да. Еднаква инфраструктура, същия клон на банката,
да,
също здравоопазване. Ние сме още далеч от европейски стандарти.
За съжаление. Но много силно впечатление прави факта, че доста са пръскани пари за щяло и нещяло, а сега ние всички ще трябва да ги възстановяваме тези пари, защото те ще се вземат от бюджет. Ама то са строени градинки, не че няма нужда от градинки, чешмички, да, и така нататък. Но за съжаление, една община, за да се издържа, има далеч по-важни неща. Трябваше да се приоритизират плащанията в тези общини, а не сега да виснат пак на държавната хазна.
Еми, те няма на коя друга хазна да виснат.
Естествено.
За съжаление. Аз бих дал и друг пример.
Така?
Не, че починавам развитието на спорта в малки населени места, но в някои малки градчета има спортни зали, които биха били достойни и за по-големи градове.
Абсолютно, абсолютно.
Тоест, аз не знам в едно малко градче. Тук не говоря за политика, значи тук има общини, управлявани от различни политически сили, където има такива, където има такива зали. И сега представям си едно градче с население 5000, има зала за 3500 човека. Ми,
да, господин Петров.
Ще иде някой да направи европейско първенство в Годеч ли? Не да. Знам. Не, че аз съм от този край и много харесвам Годеч.
Да.
Но по принцип това ми се струва, как да кажа...
Ама не само това, че са дадени сега. Така, много пари са дадени, за да се направи. Ами те първа трябва да се дават, за да се поддържа това съоръжение. Ама те първа трябва да се харчат пари, за да може то...
Не, значи аз, понеже ходих в Годеч по време на местните избори, то за хората си е щастие, че го имат за местните.
Да, сигурно.
Знаете, всеки има местен патриотизъм.
Ама по-голямо щастие ще бъде... По-голямо щастие ще бъде да са им почистени улиците, да им направим водопровода, да се заделят средства
да,
за...
И аз смятам, да,
така.
Точно...
А те сега ще искат пари от хазната, ще ги плащат всички, за да имат те зала, която на всичко отгоре няма да се употребя. Да си говорим
точно,
откровено.
Като давахте пример с Годеч, там с водата има проблем от 20 години. Те нямат вода от 20 години. Така че, според мен, ако им се направи воден цикъл, защото хората, наистина ние тук в София малко живеем в една различна България, а там на втория етаж вода не стига от как се помнят. Въпреки, че това е най-водосборният район на България, там се изливат най-много валежи на квадратен метър през годината, а вода в Годеч няма. Но и аз мисля, че преди да стигнем така, за мен една спортна зала е лукс.
Абсолютно.
Преди да стигнем до лукс, трябва да изградим нормалните условия за живот на хората в тези малки
общини. Точно така. И трябва да се финансират най-приоритетните дейности за една община. А не да се пръскат пари за каквото идея и след това да няма пари за най-насъщните. Ето те ще стоят на втори етаж на къщите си без вода, ама ще имат спортна зала. И това не е в едно и две населени места?
Мисля, че са десетки.
Да не говорим, че и големите общини, които се хвалят, че са първенци, че много добре се справят с финансите си, то се оказва, че най-големите длъжници са големите общини. Вярно е, че колкото по-голяма е общината, толкова повече пари трябва, но пак са хвърлени маса пари за неща, които не им е времето сега. И изоставят. Аз като поглеждам улиците на София с разбитите плочки, ми това просто човек не може да не се възмути. Просто не може да не се възмути. Защото по тези улици... По тези
София,
улици ходят...
Това е голямо развитие, защото си я спомням по времето на господин Янчулев как изглеждаше, когато кучетата бяха повече от хората и пак имаше воден режим. Не мога да отрека, че София сега изглежда по различен начин, но
само че...
Оня ден минавах покрай бившия партиен дром, сегашната сграда на
Народното събрание.
Народното събрание. От една страна президентството, от другата министерски съвет. И гледам, че и там паветата някакси изкривени, плочките...
А не ви пожелавам да влезете...
Не може да влезете дори в центъра да си го позволи.
В центъра дори да влезете в малките улички. Ще си счупите краката, особено вечер, защото и осветлението ни е много
слабо. Това живя на малка улица в квартал Филипов, тя не е асфалтирана, че е сигурна.
Естествено, там пък да не говорим. Там пък да не говорим. За сметка на това обаче се фукаме с магистралните строежи. Така, това е първият клон от въпроса ми, какво става в нашата държава. Втория се отнася до няколко много странни събития напоследък. Започвам с събитието, наречено спиране на обществени поръчки. Без закони, без спазване на правила, всички са се явили на конкурси, спечелили са си конкурсите, вложили са маса пари в изработка на проектите и заднъж тракане с пръсти от един човек спират обществените поръчки.
Ами аз мисля, че
нека да изброя, въпрос, нека искам да ми обобщите, защото те са много тия явления, не са вече едно и две. Комисията за защита на конкуренцията. Ще избираме ръководство, непременно трябва, колко е важна тая комисия. Штрак с пръстите, един там се отказа, спря процедурата. По-нататък продължава. Електронната идентификация. Големи приказки се изприказваха, големи обещания се даваха. Штрак с пръстите, спря се процедурата. Спря се процедурата, не от кой дел, от самия Цветан Цветанов. И накрая, за капак на всичко, миналата седмица вие всички с ентусиазъм и не чак толкова ни доказвахте как дивото къмпингуване е нещо страшно за Черноморието. Как на никаква цена не трябва да се допуска. Как всичко трябва да бъде регламентирано, изчистено и така нататък. И ние, обикновените граждани, някакви повярвахме. Минаха само няколко дни, пак едно штракване на един човек с пръсти, след 2-3 палатки на Орлов мост, изведнъж вашите аргументи отидаха по дяволите и сега вие ще си плюете на физиономите и ще гласувате точно обратното. Е, кажете ми, какво става в нашата държава?
Ами аз мисля, че първите обществени поръчки, които бяха отпаднали, бяха, знаете, предизвикани под обществено давление, поради обществени интерес.
Обществено давление.
И социологите доказаха, че хората одобряват това. Аз се коментирам начина, по който те са, по който беше направен. Предполагам, че Министерството открило и законосъобразни причини за това. Що се отнася до дивото къмпингуване, аз не съм си променил позицията. Аз смятам, че закона беше достатъчно незелен. Това е най-зеления закон, приемам някога.
Така?
Тъй като, нали, това е защита на природата, а не защита на правото на човека да се излежава на палатка, където пожелае. И после да прави
буклуци.
Вчера гледах господин Найден Зеленогорски по БНТ и той там предлага едно Соломоново решение, просто да се отложи действието на закона с една година, докато се изготви стратегия за развитието на къмпингуването. В интерес истината се оказа, че то наистина е забранено в почти цяла Европа, но там пък са изградени 10 000 къмпинги, които в България отсъстват.
Да, не мога да ви разбера. Не би ли обидно, че ви възприемат като една безмълна маса, която гласува каквото и се каже? Ох, не знам, продължаваме нататък.
Аз също мога да изразя своето недоумение от някои решения на Народно събрание. Ето, да речем, днеска имаше едно наше предложение, което ще ви прозвучи, може би, странно на вас. Значи в закона за нормативните актове, който от 1973 година, пише, че нормативните актове се използва при тяхното написано общо употребимия език.
Да.
И ние предложихме просто да се замени само една дума, общо употребимия език, с книжовния български език.
Така.
Аз станах, аргументирах предложението. Нали, ние сме нация, която всяка година се кълне с Кирил и Методий в писмеността, върху това, което сме дали на сесловени книги да четат. Но така или иначе предложението не мина, не достигнаха 13 гласа, въпреки че за него гласуваха и колеги от ГЕРБ и 13 човека от БСП, целият Патриотичен фронт от Реформаторския блок.
Да.
Но предложението не мина. Аз предполагам, че колегите, които са го подкрепили, имат своите правни доводи, тъй като пък никой не може да каже кой е книжовен език в България. Той не е закрепен в нито един закон, но си мисля какво по-естествено от това нормативни текстове в България да се пишат на книжовния български език,
да,
а не на общо употребление, в който има жаргонни форми, наречия и така нататък.
Да.
Така че има понякога и аз изпитвам недоумение от някои решения, но те се случват.
Ех, сега. То на вас като не ви прави впечатление. Тоест прави впечатление, но казват...
Не,
те се случват...
прави впечатление.
Да, прави впечатление, но казват, ами случват се, какво да се направи. То остава за нас, обикновените граждани. На нас още повече неща ни правят впечатление.
Ама аз мисля, че у нас властта винаги била подвластна на общественото мнение. И самата политика е подвластна на общественото мнение.
Не, аз питам и изпълнителната власт, и законодателната, как ще възстановите доверието в бизнеса, който се хвърли да инвестира маса пари в тия обществени поръчки, спечелени, даже някои стартирали и сега се връщат на нула. Нали разбирате, че там доверието вече е сринато? Доверието в тези кандидати за шефове в КЗК вече е сринато. Всички тези, които вярваха, че електронното правителство...
Знаете, там как тръгна процесът, то тръгна от една определена политическа сила, която нарече избора на КЗК предрешен, олигархичен, като победа на мафията над гражданите. И
Не знам. Всичко е мафия, всеки обвинява другия, че...
Гледах заседанието на КЗК и мисля, че Росен Желязков в тази ситуация постъпи коректно. Той каза, че не иска да бъде служебно печелище.
Да. Политическите абсурди не свършват до тук. ДСБ на свое национално събрание потвърди странната позиция за свое, на своя лидер и хем остана в коалиция от партия Реформаторски блок, за да го реформира, хем е в опозиция. В БДЦ съжителстват хора от БДЦ и хора от друга политическа сила. Кажете ми и в Народното събрание какво се случва? Какво всъщност означават тези състояния? Сега на мене ми е повече от ясно. Тук тънки сметки се правят. Едните правят тънките сметки да си присъстват във властта, за да могат да се ползват от нея. Да си стоят в парламентарната група на Реформаторския блок, за да ползват придобивките на парламентарно представена партия. При вас е същото положение. Ма разбирате ли, че ние тия неща ги виждаме, господин Петров? Не сме чак толкова глупави, за да не се сещаме, че всичко е въпрос на угода, значи, и изгода.
При нас ситуацията не е точно като в...
Малко по-мека е.
ДСБ. Ние работим добре с колегите. Когато някой се изказва, не го свиркваме.
Да не сте стигли там, по-интелигентни сте, по-възпитани сте.
За мен това, което се случва там, е странно. Сега да усиркат един от лидерите на Реформаторския блок, всъщност е председателя, който е найден за Зеленогорски, който им постигна най-голямата победа на местните избори в Плевен, където той дълги години беше и кмет.
Така е.
Повече от странно. Аз без да давам политически оценки, но ДСБ като че ли отива малко в лявото пространство.
Силно казано, че отива в лявото пространство.
Тези неща, които чух там, наистина ме изненадват сега. Това, което госпожа Татяна Дончева, която аз уважавам като телевизионен терминатор, нали, нейния изказ го харесвам, но това, което се каза да се бута властта по схемата от 96-97 година.
Ами, вие не се ли сещате?
Вие добре си спомняте, че това беше, от която стояха определени корпорации.
Не се ли сещате, че в момента се започва да се разиграва същия сценарий? И тия корпорации продължават да си въртат синджирчето на пръста и да повеляват. Как така се случва?
Просто очаквам, че някой толкова откровено
ще го каже.
Ще заяви, да. Защото аз така наблюдавал тия процеси в
96-97
година и знаех, че за тая атака срещу правителството тогава всъщност стояха и корпоративни интереси.
Много и основно.
Да.
Сега се търси новия Костов. Шегувам се.
Нов Костов трудно се намери, тъй като
стария
си в добро здраве.
Не, едва ли той ще се включи.
Дори мисля, че ако той беше начало на ДСБ...
Нямаше да бъде точно така, вярно е.
Да, решенията ще да са съвсем други, тъй като каквото и да говорим за господин Костов. Аз имам неприятни лични истории с него във връзка с програмата Хъшов и така нататък, но не може да се отрече, че той е политик от така висока...
По-висока клас. А при вас, понеже стана дума, имаме точно една минута. Ами вие влязахте всички от една партия, ама с такава лека ръка го забърсахте и лидера си, и партията си. Много бързо направихте друга. Трети пък направиха трета партия. Аз се чуда тия избиратели защо стоят и защо мълчат. Честна дума ви казвам. Може би аз съм много революционно настроена напоследък, но просто това, което се случва в Народното събрание, в изпълнителната власт, в обществото, аз нямам обяснение за него.
Ами аз имам обяснение.
Айде ми го кажете.
Ами просто за нашето общество е болно.
Да, тук съм съгласна с вас.
А що е болно обществото, е болно и политическата класа.
Да.
Тъй като политиците не са от Марс.
Те са едни от нас.
Ние са представителна извадка на българските хора, такива каквито са. Сега така. Може това да не ми е приятно, но аз достатъчно добре познавам народопсихологията на българина, за да знам, че съм прав в това, което казвам.
Вярвам ви.
Последните 25 години едно поколение изцяло се изгуби, тъй като по време на социализма, каквото и да говорим, се формираха някакви ценности, да речем, като уважение към по-възрастния, към това да не...
Абе, преди всичко имаше държава.
Да не пиеш на улицата при всеки щупен...
Имаше държава преди всичко, господин Петров. Имаше държава. Държава.
Да, именно имаше уважение към институциите, чувство за държавност. Когато нещо се разбие, то много трудно после се изгражда. Така че българското общество в момента е доста аморфно като цяло. Аз дори не смятам, че в него има изявени класови интереси, така както е би трябвало да е, ако говорим за класическите идеологии на лявото и дясното.
Да.
Ако у нас за десница се възприема, да речем, една група успяли хора, които са съвсем малко и всеки, който може да си плаща парното, ако това е основата на десницата, то е странно. Съответно, виждаме пък хора с значителни финансови възможности, които така казват, че са левичари по своите убеждения.
Да завършим с най-важния извод, защото отиваме в рекламата. Болно общество, болни политици, болна политика. Благодаря ви за вашето участие.
Благодаря.
Хубава вечер на вас.
Хубава.
Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ.